що він має робити від виїзду з Макондо і аж до того, як зійде в Барселоні. Та незважаючи на це, каталонець усе ж примудрився, сам того не помітивши, викинути на смітник штани з половиною всіх своїх грошей. Напередодні від'їзду, коли скрині було вже забито, а пожитки запаковано в ту саму валізу, з якої він з'явився в Макондо, старий примружив свої повіки, схожі на стулки черепашки, відтак жестом до блюзнірства, схожим на благословення, простяг руку до безладних куп тих книжок, які допомогли йому пережити розлуки з батьківщиною, і сказав своїм друзям: «А це лайно я залишу тут». Через 3 місяці хлопці одержали великий конверт, а в ньому 29 листів і 50 фотокарток, що назбиралися за дозвільний час у відкритому морі. Хоча дат каталонець не ставив, однак легко було зрозуміти послідовність, у якій він писав ці послання. Вперших він властивим йому гумором повідомляв про злигодні подорожі, про те, що відчуває велике бажання викинути за борт суперкарго, який спершу не дозволяв йому поставити скрині в каюту, про приголомшливу дурість однієї сеньори, яка жахається числа 13, не через забобон, а тому, що воно видається їй незавершеним, і про заклад, який він виграв за першою вечерею, визначивши, що вода на борту судна має смак джерел Лериди, бо відгонить нічним запахом буряків з довколишніх полів. Однак у міру того, як минали дні, життя на кораблі цікавило його все менше і менше, а кожен спогад про події у Макондо, навіть зовсім недавні і буденні, викликав тугу. І що далі відпливало судно, то більше суму навіювала йому пам'ять. Цей процес поглиблення туги за минулим був помітний і на фото. На перших знімках він виглядав щасливим у своїй інвалідській сорочці і зі своєю сніжно-білою чуприною на тлі Карибського моря, вкритого, як це звичайно буває в жовтні, баранцями. На останніх він тепер уже в темному пальті і шовковому кашне, блідий, з непритомним виглядом, стояв посеред палуби безіменного корабля з нічних кошмарів, що блукає осінніми океанами. На його листи відповідали Герман і Ауреліано. Перші місяці він писав так часто, аж друзям здавалося, ніби він зовсім поряд, ближче, ніж коли жив у Макондо. І жорстокі страждання, викликані його від'їздом, потроху стихли. Спочатку він повідомляв, що все як завжди, що в його рідному домі й досі збереглася рожева морська мушля, що у копченого оселедця, покладеного на шматок м'якушки, той самий смак, а сільські джерела й далі духмяніють вечорами. Перед друзями знову лежали аркуші зі шкільного зошита, в суціль списані фіолетовими карлючками. Кожному з юнаків адресувався окремий аркуш. Та згодом, хоча сам каталонець і не помічав цього, листи, сповнені бадьорості людини, яка одужує, перетворювались на пастирські послання розчарованого. Зимовими вечорами, поки в каміні закипав казанок із супом, старий тужив за теплом своєї кімнатки біля книгарні, за сонцем, яке дзвенить у запорошеному листі мигдалевих дерев, за паровозним свистком, що вривається в сплячку сієсти. Так само, як у Макондо, тужив за казанком із супом у каміні, за вигуками вуличного торговця кавовими зернами та за перелітними весняними жайворонками. Геть замучений цими двома ностальгіями, які відбивалися одна в одній, мов двоє поставлених одне проти одного дзеркал, він утратив своє чудове чуття нереального і врешті-решт порадив друзям виїхати геть із Макондо, забути все, чого він їх навчав про світ і людське серце, плюнути на Горація і будь-де, куди б вони потрапили, завжди пам'ятати, що минуле – брехня, що для пам'яті немає доріг назад, що кожна минула весна безповоротна, і що найнестямніше і найстійкіше кохання всього тільки – перебіжне почуття. Альваро перший послухався поради покинути Макондо. Він продав усе, навіть ягуара, що сидів на цепу у дворі його будинку, лякаючи перехожих, і купив собі вічного квитка на поїзд, який не мав станції призначення. У рябих від знаків оклику поштових листівках, відправлених із проміжних зупинок, Альваро описував миттєві картини, що миготіли за вікном.